қайырлы күн достар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар FM медиа орталығындағы музыка әлем бағдарламасы жұмысын бастайды. Бүгін бағдарламада құрметті достар, сіздер күміс көмей әнші Роза Тәжібайқызы Бағланова туралы сөз етпекпіз. Сіздермен бірге болатын мен жүргізуші Марал Асхатқызы бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724 30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Қазір біз тамаша әнге берем, сосын қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті достар, естеріңізге сала кетсек, Назар FM медиа орталығының Назар FM деген атпен сіздер Facebook және YouTube желілеріне кіре аласыздар тікелей эфирге. Қазір тікелей эфир басталды. Сондықтан жіберіп алмаңыздар өздеріңіздің комментарийлеріңізді, сөздеріңізді керек айталатын, айтқыңыз келетін сөздерді жазып жіберсеңіздер де болады. Құрметті достар, қазір Роза Бағланованың орындауындағы «Ах, Самара, городок» әнін тыңдайық бірге. Және келесіде біткеннен кейін міндетті түрде қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті достар, сіздер Роза Бағланованың орындауындағы «Ах, Самара, городок» әнін тыңдадыңыздар. Я, белгілі 20-шы ғасырдың соңындағы белгілі бір әндердің бірі. Күміс көмей әнші қалық қаһарманы, Тарлан сыйлығының иегері, шетелдіктердің өзі қазақтың қызғалдақ күліне теңеген ерекше жаратылыстағы сұлу Роза Бағланова 1922 жылдың 1 қаңтарында Қызылорда облысы Қазалы қаласында дүниеге келген. Кіші жүздің жағалбайлы руынан Роза Бағланованың әкесі Тәжібай бақуатты кісі болған екен. Әуелі татар қызы Мариямға үйленген, кейін күндей деген шешесі ер адамға ізін жалғастыратын ұрпақ керек деп, екінші рет ақ күріш деген қазақ қызын алып берген екен. Екі әйелі қатар босанып Мариямнан ыдырыс деген ол ақ күріштен Роза дүниеге келді. Аумалы төкпелі кезеңде Тәжібай отбасы Ташкентке қоныс аударған екен. Роза Бағланова тетелес бауыры ыдырыстың әскерге кеткенін ғана біледі. Содан ол хабарсыз кеткен екен. Роза Бағланова әке шешесі жайлы. Менің әкем екі әйел алған адам. Менің ұлты неміс тәрбиеші күтушім болды дейді. Аналарым мен тәрбиешім сол заманның сауатты адамдары болған. Әрі текті әйелдер еді деп ескалады. Бағланованың әжесі де шешесі де әнші болған адамдар, бірақ арнайы білімі жоқ. Үнемі Розаға халық әндерін жаттатып айтқызып жүрген екен. Әнші ретінде бағымды ашқан Өзбекстан дейді. Мектеп бітірген соң 1939 жылы Роза Қызылорда педагогика институтына түседі, бірақ кенеттен әкесі қайтыс болып, туыстарды жағалап, тұрмыстық жағдайға байланысты сол жылы Ташкент тоқыма институтына ауысады. Әншінің бойжеткен шағы ашаршылықпен аласапыран жылдарға дөп келеді. Ташкентте жүргенде оның ерекше дауысы бірден көзге түскен екен. Үйдің тіршілігін жасай жүріп, ән салатын әдетім бар еді. Әл есімде есіктің алдын сыпырып жүріп, әндеткен қыздың дауысын естіп, Өзбек филармониясының директоры ән айтқан кім деп іздеп келді. Менің әншілік өмір жолымды бағымдашқан сол Кария Купов әкеді. Содан Кариаканың көмегімен Ташкент филармониясындағы мемлекеттік әйелдер ән би ансамблінде әнші болдым. Одан соң 41-ші жылы Москва консерваториясына жолдама алғанымда соғыс басталып кетті, дейді Роза Бағланова бір сұхбатында. Сол ансамблмен Роза Бағланова ұлы отан соғысы жылдары майдандар алып, өнер көрсетіп, 45-ші жылы 9 мамырда Берлиндегі жеңіс концертіне қатысады. Бірақ ол барлық концертте Өзбекстан атынан шығып жүреді. Бір күні Өзбекстандағы керемет әнші қазақ қызы туралы Жұбан Молдағалиев естиді. Роза Бағланованың отанына оралуына тікелей себепші болған осы кісі екен. Ол кезде Жұбан Молдағалиев Москвада жоғарғы партия мектебінде оқып жүрген. Қазақ ақынының қолдауымен 49-шы жылы Роза Бағланова елге оралады. Одан кейін де әкесіндей боп қызға қамқорлық танытып отырған. Будапештте өткен ән жарысында да Розаны ілестіруге Жұбан Молдағалиев тікелей ат салысқан екен. Иосиф Сталин қос бұрымына мақтау айтқан дейді. Роза Бағланова 46-шы жылы Мәскеуде өткен бүкіл одақтық эстрада әншілерінің екінші конкурсының дипломанты, 49-шы жылы Бухаресте өткен жастар мен студенттердің екінші бүкіл дүниежүзілік фестивалінің лауреаты атанған екен. Осында КСРО елінің атағын асырып, «Ах, Самара, городок» әнін айтқан екен. Роза Бағланова бас бәйгені қанжығалайды. Осы сапардан оралғанда ол өзін Сталин шақыртып жатқанын естиді. Жалпы ол кісінің қабылдауында әнші 3 рет болған екен. 3 ретінде де сол бір кетелді қарапайым қалыпты болды. Үйінде 3 ретте байлық, барлық көрген жоқпын. Жиһаздарда жұпынылау болатын. Ол кісі мені ресми қабылдады. Қос бұрымыма мақтау айтты. Қыз балаға қос бұрым жарасады. Грузин қыздары да шашын қос бұрым етіп өріп қояды. Саған жарасқандай, олар да сондай ажарлы көрінеді деп қалды. Ол да пенде, еркек, сезімі бар, әдемілікті көретін көзі, әнді еститін құлағы бар. Сталин қазақтың сән салтанатын паш еткен үстемдігі ұлттық киімнен көз алмай қарайды. Грузин қыздарда ұлттық киімде соншалықты әдемі көрінеді деп қайталап айтып қалды. Мен темірдей қатал, жарты әлемді аузына қаратқан құдіретті адамның көзінен ұлтының қыздарына, халқына деген шынайы сағынышын байқадым деп еске алыпты Роза Бағланова өмірінің бұл ұмытылмас сәтін. Қазақтың ұлттық киіміне тәнті болған Елизавета патшайым туралы айтатын болсақ, Роза Бағланова шетелді көп аралаған, яғни КСРО әншісі. Мұндай мүмкіндік ол кезде көп әншінің бағына бұйыра бермеген екен. Сондықтан оған қызғана қараған әріптестер де көп болған. Ол ақш бүкіл Еуропаны аралап концерт берген. Мысалы, 57-ші жылы гастрольдік сапармен Венгрия, Германия, Қытай, Польша, Чехословакия, Ауғанстан, Үндістан, Австрия, Бельгия, Бирма, Швеция, Канада сынды елдерде болған екен. Тіпті Елизавета патшайымның алдында ән шырқаған, Сталиннің жеке қабылдауында үш рет концерт берген. Сахнадағы сұлу қыз ерекше дауысы мен үстіндегі ұлттық киімімен елдің жүрегін баураған. Иә, ол өз таңдауымен киім тіктіртіп киген, онда да қазақтың ұлттық киімін киген екен, құрметті достар. Құрметті достар, қазір біз Роза Бағланованың орындауындағы «Ақ тамақ» әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Және құрметті достар, Инстаграм және Фейсбук желілерінде мынандай сұрақ қойылған болатын. Сол сұрақтарға өздеріңіздің жауаптарыңызды қазір де жіберсеңіздер болады. Жаңағы сұрақты қайталап өтсем сіздерге. Сұрақ мынадай. Роза Бағланованың орындауындағы қандай әнді тыңдадыңыз? Қай әні сізге көбірек ұнайды? Осы екі сұрақтың біреуіне, құрметті достар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады. Хабардың соңына дейін біраз уақыт болғандықтан, құрметті достар, WhatsApp желісіне немесе Facebook, YouTube желілеріне өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Және біздің студия телефон номерін қайтадан сіздерге ескере кетсем, 8707-724-30. Осы номерге өздеріңіздің жауаптарыңызды жазып жіберсеңіздер болады. Және Назар FM деп YouTube, Facebook желілерінде терсеңіздер, міндетті түрде бірден ашылады тікелей эфир сіздерге. Сондықтан жіберіп алмаңыздар, сұрақтарға жауаптарыңызды өздеріңіздің берсеңіздер болады. Хабардың соңына дейін біраз уақыт болғандықтан сіздердің жауаптарыңызды міндетті түрде күтеміз. Енді құрметті достар, қазір Роза Баланованың орындауындағы «Ақ тамақ» әніне береміз, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Сеннен солақ тамақ, жан өтпейді аяу. Ақылың асқан дәрияй, көз жетпейді аяқ тамақ. Шыққан күндей жарқ етіп, бұл тастан. Айдың көлдің ерке сай, еркен өскен аяқ шабақ. Гүл бақшада сайрағам, бұлбұлым сан аяқ тамақ. Оқтан өткір жарқ еткен, шада сайраған бұлбұлым сан аяқ тамақ. Ән мен күйдің ерке сай, ақ тотым санай ақ тамақ.
Құрметті достар, сіздер Роза Бағланованың орындауындағы керемет «Ақ тамақ» әнін тыңдадыңыздар. Құрметті достар, бұл «Ақ тамақ» әні жаңағы жүздік қазақтың жүз әні топтамасына кірген. Және сондай керемет керемет орындау және керемет әндердің бірі. Сондай мағынасы, мән мағынасы жағынан да өте керемет. Жүректі баурап алатын, жүректің көңілін ашатын, сезімді ашатын және тыныштық сыйлайтын бір әндердің бірі деп санаймыз. Я, құрметті достар, осындай кереметте Роза Бағланованың басқа да әндерін білетін болсаңыздар, міндетті түрде өздеріңіздің сұраққа жауаптарыңызды біздің WhatsApp желісі немесе Назар FM медиа орталығының Facebook және YouTube желілеріне жазып жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде сіздерден жауаптарды күтетін боламыз. Және, құрметті достар, біз арғарда өзіміздің бағдарламаны жалғастырамыз. Америка сахнасында 57-ші жылы ән айттым дейді. Кеңестер елінен келген әншілердің құрметіне дастархан жайылды. Мен қонағасы кешіне қазақтың ұлттық киімін киіп кіріп барғанымда, мені көре салып, 100 шақты музыкант Ақ Самара городокты құйқылжыта тарта жөнелді дейді. Оркестрге қосылып, әнді орысша, ағылшынша, французша орындап шықтым. Американың зиялы қауымы таң қалып, айрықша ілтипат көрсетті дейді. Ал Елизавета патшайым гастрольдеп барған орыс қыздарын көзге ілмепті. Бірден тікесінен Бағлановаға қарай тартыпты. Қасына келгенде, қазақ әйелдердің киген киіміне қарап, олардың қандай халық болғанын тануға болады. Бұл киім байлық пен талғамды аңғартады депті. Роза Бағланова 47-49 жылдары Абай атындағы қазақ опера және балет театрының әншісі. 49-60 жылдары Жамбыл атындағы республикалық филармонияның солисті болған. Және 60 жылдан бастап қазақ концерттің әнші солисті, жетекші сахна шебері болып қызмет атқарған екен. Әншінің жанына жара салған бір жалған сөздерде болған екен. Расында Роза Бағланованың сұлулығына елткен бір Хрущев емес, олардың қатарында шетелдің мемлекет басшылары, маршалдар, генералдар, хатшылар, колхоз председательдері, совхоз директорлары, шахтерлер, қарапайым азаматтарда болған екен. Әскери атақты қолбасшыларды майдан даласында көрдім. Маршалдар Жуков, Малиновский. Бәрі де әніме үстімдегі қазақтың қынама бел жарасымды ұлттық киіміне қызықты. Дала қызғалдағына ғашық болды деді әскер басшылары. Айтылды, өтті, кетті деп ескалады өмірдің бұл арасын әнші. Пластикалық отаға қатысты алып қашпа сөздер Роза Бағланованың жанына ортыпты. Әнші ол отаны жетіскеннен жасатпаған бір сұхбатында былай деп айтып берген екен. 44-ші жылы жауынгерлерге концерт қойып жүргенде, майдан даласында бетімді снарядтың жарықшасы жанып өтіп, көзіме зақым келді. 79-ші жылы екі көзім бірдей көрмей қалды. Сол жылы жоспарлы Павлодар қаласындағы концертімнен де қалмадым. Сахнаға жетектеп шыққан адамдар куә. Алдымен жаратқанның, содан соң дәрігерлердің құдіретімен жанарымды сақтап қалдым. Көпшілікке топырақ шаша алмайсың, көзін әдемілеймін деп пластикалық ота жасатып, соқыр бола жаздапты деп жұрт гүлдеп жүренді деп ренжіген еді. Көп ғашық болған қыздың үстіндегі киімдерді әнші орталық комитеттің тапсырысымен арнаулы шеберлерге тіктірткен екен. Бірақ түсін, үлгісін Роза Бағланованың өзі таңдап отырған. Одан бөлек әнші дүкеннің сол секілді шетелдің кремін пайдаланбаған. Ол орталық комитеттің біріншілердің әйелдері мен қыздары жағатын москвалық кремль дәрігері косметолог Ирина Шилова дайындаған арнайы кремді қолданған екен. Арнайы кремді тұтынатын іріктеулі бикештер ішіне Роза Бағланова да жатқызылады. КСРО және Қазақстанның халық әртісі, қалық қаһарманы, қазақ өнерінің майталман күміскімей әншісі Роза Тәжібайқызы Бағланова 90 жасқа қараған шағында 2011 жылы 8 ақпанда дүние салды. Құрметті достар, енді Роза Бағланованың марапаттары туралы айтатын болсақ, Роза Бағланова майдан шебінде қойған концерттерінің құрметіне жауынгерлік үшін медалімен үздік еңбек және шығармашылық қызметті екі Ленин, Яғни еңбек қызыл ту халықтар достығы, құрмет белгісі және отан ордендерімен марапатталды. Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атанды. Әншінің ұзақ жылдық еңбегі Тарлан қоғамдық және Дәнекер халықаралық сыйлығымен аталып өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың мәдениет, білім беру және әлеуметтік бағдарламаларды қолдау қорының президенттік стипендиясын табыс еткен мәдениет қайраткерлерінің тізімінде Роза Бағланованың да есімі бар. Одан бөлек Роза Тәжібайқызы Аягөз қаласының құрметті азаматы. Әнші туралы 89 жылы «Первая роза», 2006 жылы «Ақ Самара городок» атты деректі фильмдер түсірілген. 96 жылы «Алтын сақа» деп аталатын қайырымдылық шараларын өткізіп, тұру үшін үлкен қор құрылған. Қор жетім балаларға, мүгедектерге қайырымдылық көрсетумен айналысады. Қордың президенті келіні Марал, заңгері ұлы Тәжен болған екен. Я, құрметті достар, осындай қызықты деректерде әлі жетерлік, сондықтан өздеріңіздің Роза Бағланова туралы, өмірі туралы қызықты деректер білетін болсаңыздар, біздің студия телефон номеріне, WhatsApp желісіне жіберсеңіздер болады. Сіздерге қайтадан қайталап өтсем, 8707-724-30 немесе Назар FM деп YouTube және Facebook желілеріне жазсаңыздар, құрметті достар, қазір тікелей эфир өтіп жатыр. Өздеріңіздің осыған байланысты пікірлеріңізді немесе сұраққа жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады. Сұрақты қайтадан қайталап өтетін болсам, Роза Бағланованың орындауында қандай әнді тыңдадыңыз? Қай әні сізге көбірек ұнады? Осы сұрақтарға өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді және, құрметті достар, егер қызықты дерек білемін деп жіберсеңіздер де болады. Біз міндетті түрде хабардың соңында оқитын боламыз. Енді, құрметті достар, қазір біз Роза Бағланованың орындауындағы асыл арман әніне береміз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Allah'ın gülümsün, elde bir avrağın eylekinsin, aramak.
Құрметті достар, сіздер Роза Бағланованың орындауындағы Асыл Арман әнін тыңдадыңыздар. Өте керемет орындау. Және құрметті достар, бұл записьтердің барлығы құрметті достар YouTube желісінде бар, бірақ сондай жанды дауыста айтылғандықтан, жанды дауыста орындалғандықтан осындай ақырын шығатын кездерде болады. Сондықтан айып етпеңіздер, өткені қазір бұл тікелей эфир болғандықтан неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан сіздерден алдын ала кешірім сұраймыз. Я, құрметті достар, сіздер Асыл Арман ән тыңдадыңыздар. Сондай өздеріңізде бағанан бері байқап отырғандарыңыздай, Роза Бағланова, жаңағы бір сөздерде айтқан едім, қазақ, яғни ұлттық киім мен салт-дәстүрін өмір бойы серік еткен, және ары қарата өзіміздің бағдарламаны жалғастыратын болсақ, құрметті достар, ән мен сұлулық бәйгесінің тәжін қоса киген алаштың ақ маңдайлы аруы, жер шарындағы ең әдемі әйелдердің бірі, Ұлыбританияда өтетін жыл сайынғы әлемнің әйгілі әйелдері атағын алған мега жұлдыз қазақ ханымы Роза Бағланова өмірден сондай бір озы деген сондай сөздер келіп жатқан екен сол 2011 жылдары. Және бұл сұхбат туралы айтатын болсақ, құрметті достар, 92 жылы қазақ теледидары мен Останкино арналарынан көрсетілген Роза Тәжібайқызының 70 жылдық мерейтойына арнайы дайындалған «Содружество» бағдарламасы мен «Семь встреч в Алмате», «Ах, Самара, городок» және «Айналайын» халқымнан еркелеткен деректі хабарларынан сондай бір эфирге берілмей қалған әнші мен журналистің бірнеше мәрте кездесу барысындағы сақталған естеліктері бір алғаш рет жарияланған екен интернет желісінде. Құрметті достар, сондай бір ән мен сұлулық бәйгесін, яғни бәйгесінің тәжін қоса киген алаштың ақ маңдайлы аруы осындай әлемнің әйгілі, яғни әйелдер атағын мега жұлдыз болған екен. Және өздеріңіз білетіндей, осы атаңызға айналған ханыммен дидарласу көп адамдардың арманы болған екен. Себебі әнші жайлы көбісі өздерінің ата-аналарынан, өздерінің ата-әжелерінен естіп отырған екен. Роза Тәжібайқызы 50-ші жылдары аралға ән сапармен келгенде, дейді, қонақта болған екен. Және көбісінің үйіне барып кіріп, бірге ас ішкен екен. Сәті түсіп, сондай көбісі сұлу, яғни Роза Бағланованы үйлерінде қонақ еткен, және көп үйлерді аралап, және сондай халықтың ілтипатына, ыстық ілтипатына бір бөленген асыл жан болған екен. Және бір 1991 жылы қараша айында осы журналист дәптерінен мынандай бір сөздер табылған екен. Соны оқып кетсем, құрметті достар, Роза Тәжібайқызы, әлемді түгел араладыңыз, қай мемлекеттің ілтипатын бөле жара еске аласыз, дейді. Роза апамыз бұлай айтқан екен: жер бетінде мен бармаған ел, ән айтпаған сахна шығар. Қай елге барсам да сол елдің бір әнін үйреніп қайтатынмын. Чехословакия сапарында бір қарт адам іздеп келді. Өзін «Навакпын» деп таныстырды. Қолында менің суретім басылған журнал мен «Раушан» гүлдестесі бар. «Навак» журналдағы жазуды «Ақ маңдай қарақат көз» деп сипаттаған екен, деп аударды. Ол: «Қызым, даусыңды жұрт ерекше» деп мақтайды. «Мынау менің халқымның әні, биле-биле. Достығымыздың белгісі болсын, өз еліңе ала бар» деп ән жазылған күйді бақтысынды. Әнді ақсақалмен қосылып бірнеше рет қайталап айттым. Ертеңіне «Биле-биле» әнін словак тілінде концертте орындадым. Көрермендер қошемет білдіріп, залдағы халық маған бірнеше мәрте қосылып сахнадан жібермей қойды, дейді. Мен айтып жүрген «Биле-биле» словак полькасының тарихы осылай еді. Сол сапарда Прага мен Вена қалаларында менің 2 метрлік биік портретім ілініп тұрды. Венадағы кезекті концерт аяқталған соң, 5-6 жасар шамасындағы бала мен жас әйел сахнаға көтеріліп, маған баланың салған суретін ұсынды. Ол менің суретім еді, әйел бұлай деді. Балам көшеге ілінген сіздің суретіңізді көріп, маған балмұздағы аперме, мені мына тәтенің концертіне апар деп, сіздің афишадан көрген суретіңізді салды. Сізге ескерткіш болсын деп суретімді сыйға тартып еді дейді. Америка сахнасында 57-ші жылы ән айттым. Кеңестер елінен келген әншілердің құрметіне дастархан жайылды. Қонағасы кешіне қазақтың ұлттық киімін киіп кіріп барғанымда мені көре салып, 100 шақты музыкант Ақ Самара городоқтық қиқылжыта тарта жөнелді дейді. Және тағы да бір сұрақ қойған екен. 70-ші жылдары орыс әншілері батыста Роза Бағланованы экзотика деп қарайды деп айтып қалыпты. Шындығы қалай еді? Деген сұраққа Роза апамыз былай жауап берген екен. Мен қайда жүрсем де қазақтың әнін ғана емес, қазақ қыздары киген ұлттық киімі мен салт-дәстүрінде өзімен бірге өмір бойы серік еттім. Кезекті бір сапарымда Ұлыбритания еліндегі әйел басшысының бірі Елизавета патшайым болар. Қазақ әйелдерінің киген киіміне қарабақ, олардың қандай халық болған тануға болады. Бұл киім байлық пен талғамды аңғартады дегені бар. Сол жолы киіміне қарай қарсы алып, ақылына қарай шығарып салады деген сөздің мағынасына көзім жетті. Сапарларда қасымда орыстың әнші қыздарынан көрі маған айрықша ықылас танытты. Өзгелдің сахнасына шыққанда сырдың ерте көктемдегі қызғалдағын теріп жүргендей шаттанатынмын. Киімдерді орталық комитеттің тапсырысымен арнаулы шеберлер тігетін. Бірақ түсін, үлгісін өзім таңдадым. Өздерін көрсеткен киноархивтегі москвалық операторлар түсірген көріністе сол көйлекті киіп талай ән айттым дейді. Тағы да мынандай журналист сұрақ қойған екен. Әлемнің қай шаһары сізге айрықша шабыт беретін? Алматы деп Роза апамыз өзінің жауабын берген екен. Және тағы да журналист мынандай сұрақ қойған екен. Сізден шетелдік журналистер не туралы сұраушы еді? Роза апамыз былай өзінің жауабын қайтарған екен. КСРО-ның заңы қатал, сауалдар шектеулі. Бізді орыс деп қабылдайды. Бар білгенімше қазақ деген ел барын айтуға тырысып бағам. Бірде қазақтың қыздары сіздей көрікті ме деп сұрады журналистер. Мен Қыз Жібек, Баян Сұлу, Батыр Мәншүк, Әлияларды айттым. Және Қыз Жібектің тарихи отанынан болатынымды да мақтанып айтып қалдым. Аудармашының Қыз Жібек, Ромео мен Джульетта деген сөздерін ғана түсіндім. Мен басымды изедім дейді. Және тағы да мынандай сұраққа былай жауап берген екен. Сұрақты сіздерге оқи кетейін. Сіз жоғарыда мен қазақтың әнін ғана емес, қазақ қыздары киген киімі мен салт-дәстүрінде өзіммен бірге өмір бойы серік еттім деп айттыңыз. Ежелден еуропалықтар киімге қарап бағалайды. Олар таңданатындай қандай киімдер кидіңіз? Киімдерді кім таңдаушы еді? Будапештке барғанда үлбіреген дүрия жібектен тігілген көйлек кидім. Көйлектің етегі мен жеңі толқын тәрізді үш қатар желбір. Әннің әуенімен қозғалған сайын көйлек майда самал соққандай тербелетін. Белдің қиналып келген тұсына кемер белдік тақтым. Белдік таза күмістен жасалып, алтынмен қапталған. Сол бір киер көйлекті кигенде қуыршақтай болып жайнап шыға келетінмін. Басымда үкілеген барқыттан тікен тақия. Тақия не бір асыл тас, алуан маржанмен көмкерілген. Шағын қызыл пілштен тігілген камзол, көйлек ашық сарғыш қызыл камзол. Камзолың екі өңірін жиектей жүргізілген әшекей қымбат тастармен оюланып, жібек кесемен айшақталған. Осы киімде өзімде хор қызындай сезінетмін. Бір мақтаныш сезімімі менің көңілімді шарықтата жөнелтетін деп өзінің жауабын айтқан екен. Құрметті достар, қазір біз Роза Бағланованың орындауындағы Ақ маңдайлым әнін тыңдайық. Одан кейін біз ары қарата осы сұхбатты жалғастыратын боламыз. Және ары қарата, құрметті достар, өте қызық болады. Және құрметті достар, басындағы сұраққа өздеріңіздің жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады. Сұрақты қайтадан қайталап оқитын болсам, Роза Бағланованың орындауындағы қандай әнді тыңдадыңыз? Қай әні сізге көбірек ұнайды? Өздеріңіздің жауаптарыңызды жіберсеңіздер болады, құрметті достар. Сондай өте оңай әрі сіздерде мүмкін балалық шақтарыңызда тыңдаған, бір сүйіп тыңдаған Роза апамыздың әндері бар шығар естеріңіздегі. Және құрметті достар, қазір біз Роза Бағланованың орындауындағы Ақ маңдайлым әнін тыңдайық. Сосын эфирде қайтадан қауышатын боламыз. Құрметті достар, сіздер Роза Бағланованың орындауындағы жанды дауыстағы Ақ маңдайлым әнін тыңдадыңыздар. Және біз сұхбатты жалғастыратын болсақ, мынандай бір журналист мынандай сұрақ қойған екен. Будапештте дүниежүзі жастарының әлемдік ән сайысы туралы құмырсқа бел, жайнаған жанарынан нұр шашқан шығыстың қыпша бел періштесіне ешкім тең келмеді, деп жазыпты Бельгия газеті. Де Стандарт 1949 жылғы қараша айындағы санында. Қазіргі әнші қыздардың талғамы мен сахнадағы бенезін қалай бағалайсыз деген сұраққа бұлай жауап берген екен. Мәдина, Роза мен Мақпал талпынып жүр, ізденеді, табиғат берген дауыстар бар, ана қара қыздар да ізденіп жүр деп айтқан екен. Роза Тәжібайқызы, орындауыңыздағы қай ән жүрегіңізге етене жақын айрықша деген сұраққа Роза апамыз бұлай сөзін айтқан екен. Таң самалы, ақ маңдайлым, әдемі ауға жәбендер. Махаббат, сұлулық, сезім, осының бәрі осы әндерде деген бір сөзін айтқан екен. Және мынандай бір бір сөзіңізде дейді, жүгіріп жүргендер деп айтып қалдыңыз, олар кімдер деген сұраққа Роза апамыз былай жауап берген екен. Олар мемлекет басшылары, маршалдар, генералдар, хатшылар, колхоз председательдері дейді. Маған ғашық болған дейді. Бірақ олардың бәрі өтті, кетті. Сондықтан қазір жай ғана еске аламын деген екен. Және құрметті достар, біз арғарата осы сұхбатты жалғастыратын болсақ, ұзақ уақыт болып кететіндіктен, қазір біз алдындағы сұрақты сіздерге қайтадан қайталап өтейін, өткені жауап берген және Instagram және Facebook желілерінде жауап берген адамдар бар екен, соларды сіздерге оқи кеттем. Сұрақты қайтадан қайталап өтейін. Роза Бағланованың орындауында қандай әнді тыңдадыңыз? Қай ән сізге көбірек ұнады? Құрметті достар, осы сұраққа былай өздерінің жауаптарын берген екен Facebook желісінде. Бекеш Аманжолова, Ақ Самара Городок. Райхан Саханова, Ақ Самара Городок деп жауаптарын жіберген екен. Ал Арслан Жакупов Мырза, Ақ Самара Городок деп та өзінің жақсы, өздерінің жақсы көретін осы Ақ Самара Городок танымал әнін жазып кеткен екен. Ал Instagram желісінен Шуақ Қайрат қызы ханым бұлай жауап берген екен, Ақ Самара деп. Ал Мақпал ханым бұлай жауап берген екен, Ақ маңдайлым, Ақ Самара Городок, Үңкәрімай әндерін білемін. Ал Раушан ханым бұлай жауап берген екен, Аяулым, арманымдай асылы мең деген бір әндері бар деп, танымал әндері бар деп жазып жіберген екен. Я, құрметті ханымдар, мырзалар, сіздердің осы сұраққа жауап бергендеріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Сіздердің Facebook және Instagram желілерінде өздеріңіздің пікірлеріңізді, сұраққа жауаптарыңызды жібергендеріңізге үлкен алғысымызды айтамыз. Және құрметті достар, хабарға қатысты ойларыңыз немесе пікірлеріңіз болса, апта барысында сайттан тыңдап бөлсеңіздер болады. Біздің телефон номеріміз 8-707-724. Отыз. Немесе, құрметті достар, Назар FM медиа орталығының Facebook және YouTube, Instagram желілерінен тауып, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер де болады. Және, құрметті достар, осымен біздің хабарымыз өз мәресіне жетіп қалды. Келесі аптада осы уақытта өздеріңізмен тағы да тікелей эфирде қауышатын боламыз. Өздеріңізбен бірге болған мен, жүргізуші Марал Асхатқызы, келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Аспанымыз ашық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын дегім келеді. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар. Біз Роза Бағланованың әні әдемі ау әнімен аяқтаймыз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болыңыздар.
сен келесің көз алдыма. Ақ қайым самал желмен тербелгенде, жас жаным сен аңсамай төз алар ма.